Καλή σας μέρα, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη 25 Οκτώβρη του 2023. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη παγκόσμια φωνή. Την φωνή που πάει παντού, στο εξωτερικό, εκεί που είναι η ναυτική, όπου υπάρχουν φιλέλληνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή αφιέρωμα. Το συνηθίζουμε μία φορά την εβδομάδα εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Έτσι, για να θυμίζουμε πράγματα, να μαθαίνουν πράγματα οι μικρότεροι που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουν. Μακάρι, έτσι, τι ωραίο που είναι να είσαι μικρός και να μαθαίνεις, να έχεις την ευκαιρία να μαθαίνεις. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση με το διαδίκτυο και όλη αυτή την πολιορκία πληροφοριών που υπάρχει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, το θέμα είναι να μπορείς να εκλέξεις, να επιλέξεις και να συνειδητοποιήσεις τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στο μυαλό σου, τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εμείς λοιπόν πάντα προσπαθούμε να είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτή αναδεικνύουμε εδώ. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν η Ταβιθά, ο Χρυσάφιος και η Χρυσαφία. Χρόνια πολλά, Ταβιθά. Να είσαι καλά, δεν ξέρω καμία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δικηγόρων και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δικαιοσύνης. Τώρα, αν μιλάμε για δικαιοσύνη με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ζούμε και βιώνουμε, τις παρακτικές εικόνες που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή, μάλλον σε ένα συνολικότερο πλαίσιο η λέξη αυτή δεν ταιριάζει στην διεθνή κοινότητα, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την πολύ μεγάλη πολεμική κρίση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες με πολύ κόσμο. Πολλά αθώα θύματα μόνο από την πλευρά των Πανεπιστημίων έχουν καταμετρηθεί 2.500 παιδιά νεκρά. Άμαχος πληθυσμός, πολλές γυναίκες. Είναι μια εικόνα η οποία βλέποντας τις μεγάλες δυνάμεις να κλείνουν τα μάτια, να σιωπούν, να λένε ότι διαπραγματεύονται σε διπλωματικό επίπεδο τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και ετοιμάζεται η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα τρομακτική και ανησυχητική για τον πλανήτη συνολικότερα, καθότι υπάρχουν και οι πληροφορίες από γειτονικές χώρες, από χώρες που γειτονιάζουν με την Παλαιστίνη, ότι θα αντιδράσουν στο ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής. Τέλος πάντων, τι να πούμε, κάνετε υπομονή? Δεν έχει υπομονή αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να έχει. Οι εικόνες είναι τόσο συγκλονιστικές, τόσο ανατρεπτικές για τον ανθρώπινο νου. Εγώ κυριολεκτικά θα σας πω, παιδιά, αυτό που κάνω τώρα, δικαιολογήστε με ή αποδοκιμάστε με ό,τι νιώσετε. Ανοίγοντας τα κοινωνικά δίκτυα, επειδή πλέον πετάγονται μπροστά σου εικόνες αυτές και όχι μόνο φωτογραφίες αλλά και βίντεο με παιδιά να σπαράζουν δίπλα στη μητέρα τους που είναι νεκρή και να ζητούν τη μαμά τους, ή άλλες εικόνες με μία μαμά να κρατάει το παιδί της που δεν έχει πλέον ζωή. Προσπερνάω αμέσως, δεν θέλω, δεν μπορώ, ο εγκέφαλός μου δεν μπορεί να συλλάβει αυτή την εικόνα, να την αξιολογήσει και να την τοποθετήσει εκεί που θα έπρεπε. Ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω, δηλαδή τη διαλογή και την τοποθέτηση αυτής της ιστορίας, αυτών των εικόνων που συνθέτουν την ιστορία, κάπου σε ένα μαύρο κατάστιχο, όπως θα το χαρακτήριζα στις πληροφορίες που έρχονται. Τέλος πάντων, Σάκο και Βαντσέτη, μια συγκλονιστική ιστορία, δύο ηρωικές μορφές του αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε πίσω τη δεκαετία του 20 και θα δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι ενοχοποιήθηκαν άδικα, πώς αυτοί οι άνθρωποι λόγω των πολιτικών τους ιδεών καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Ήταν μια εποχή, όπως ας πούμε εδώ, είχε πάρει παγκόσμιο ενδιαφέρον, υπήρχε τότε για την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, έτσι και χρόνια νωρίτερα, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενώ ο ριζοσπαστισμός βρισκόταν σε μια εκδήλωση έντονη την περιοχή εκείνη της, σε εκείνη την περιοχή, εκείνη την περίοδο της οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα δύο πρόσωπα, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, Ιταλοί μετανάστες, αναρχικοί, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο, κατηγορούμενοι για δύο φόνους τους οποίους δεν διέπραξαν. Έγινε μια ληστεία ακριβώς το 1920 και ημερομηνία 15 Απριλίου. Τότε δύο υπάλληλοι χρηματοπροστολής πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν στην οδό Pearl, στο νότιο Μπρέιντρι, στη Μασαχουσέτη, έτσι. Με σκοπό την κλοπή των δύο ξύλινων χρηματοκιβωτίων που κρατούσαν, τα οποία περιείχαν 15.776,51 δολάρια, για να είμαστε ακριβείς. Πολλά λεφτά για εκείνη την εποχή. Μιλάμε την εποχή που σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε το μεγάλο κράχ του χρηματιστηρίου και καταλαβαίνετε ότι έκλεινε μια επιχείρηση μετά την άλλη και ήταν μια συνολική κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτά που έγιναν τότε και έτσι όπως έχουν καταγραφεί μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν δίπλα στον Σάκο και τον Παντσέτη, το που ήταν δηλαδή εκείνη την στιγμή που έγινε η επίθεση, δεν χωράνε πλέον καμία αμφιβολία. Καμία. Όμως στις 11 Σεπτέμβρη του 2000, συγγνώμη νεράκι θέλω, στις 11 Σεπτέμβρη του 1920 παραπέμφθηκαν σε δίκη ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέου Βαντσέτη και τους αποδόθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση εναντίον των δύο υπαλλήλων. Τώρα, Σάκο και Βαντσέτη ήταν εργάτες. Αυτή ήταν η ιστορία. Και εργάτες οι οποίοι δεν το έβαζαν κάτω. Ήταν από τους μπροστάριδες στις κινητοποιήσεις, στις αντιδράσεις για όλα όσα βίωναν σε επίπεδο εργασίας από την εργοδοσία κλπ. Κλπ. Ήταν δηλαδή στοχοποιημένοι. Ήξεραν που θα χτυπήσουν και ήξεραν γιατί. Η αστυνομία, ενώ δεν βρήκε, είναι δύο οι οπτικές γωνίες του τι έγινε, ότι πράγματι έγινε μια ληστεία και δεν βρέθηκαν οι ένοχοι και απλά λόγω του ότι υπήρχε φάκελος του Σάκο και του Βαντσέτη στην ασφάλεια της Μασαχουσέτης, χρησιμοποιήθηκε αυτός ο φάκελος και τα δύο αυτά ονόματα, αυτές οι δύο ανθρώπινες ψυχές, ως εξυλαστήρια θύματα, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του. Το δεύτερο είναι ότι ήταν στημένη όλη η ιστορία, δεν υπήρξε καμία ληστεία και έγινε όλο αυτό για να καταδικαστούν οι δύο ιταλικής καταγωγής αναρχικοί, οι οποίοι, επαναλαμβάνουμε, ήταν μπροστάριδες στις κινητοποιήσεις των εργατών. Έγιναν πολλές προσφυγές αφού βγήκε το αποτέλεσμα στις 14 Ιούλη του 2021 με ομοφωνία των ενόρκων. Φανταστείτε τώρα οι ένορκοι και τι είχε γίνει σε εκείνη την ιστορία. Κηρύχθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και καταδικάστηκαν σε θάνατο ο Σάκο και ο Βαντσέτη. Και μετά ακολούθησαν πληθώρα προσφυγών, αιτήσεων επανεξέτασης της διαδικασίας της δικαστικής. Και οι συνήγοροι έλεγαν ότι διαπράχθηκε μια απίστευτη κακοδικία, δηλαδή δεν υπήρχε καν δίκη, δεν υπήρχε καν αντικείμενο για να οδηγηθούν στο δικαστήριο οι δύο ιταλικής καταγωγής εργάτες. Μετά μεγάλες κινητοποιήσεις, παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι, μέχρι που οδηγήθηκαν στις 23 Αυγούστου του 1927, στις 12 τα μεσάνυχτα, οι δύο κρατούμενοι των φυλακών Charlestown στη Βοστόνη, ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέου Βαντσέτη, οδηγήθηκαν εκείνη την ημέρα στην ηλεκτρική καρέκλα, όπου και εκτελέστηκαν. Έχουν γραφτεί άπειρα τραγούδια για τους δύο αυτούς ήρωες. Θα ακούσουμε την μπαλάντα του Σάκο και Βαντσέτη από την μία και μοναδική Joan Baez. Είναι στίχη της Joan Baez και μουσική του Ένιο Μωρικών, ο οποίος γύρισε και ταινία. Το Μωρικών δεν το ξέρετε, έχει γυρίσει ταινίες για μια χούφτα δολάρια κλπ. Κλπ. Από τους πλέον γνωστούς. Έχει τη μουσική και είναι η μπαλάντα του Σάκο και Βαντσέτη που ακούμε αμέσως τώρα.
Silence and shame. against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Is the racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed. My love, my innocence, the workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution, don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love and care for every human being. Steal, you never kill, you are a part of strength and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. 23 Αυγούστου του 27 είπαμε εκτελέστηκαν τα μεσάνυχτα στις φυλακές της Βοστόνης. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια για να δικαιωθούν και επίσημα από την πολιτεία της Μασαχουσέτης. Τότε κυβερνήτης ήταν ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Δουκάκης, ο οποίος αργότερα έθεσε υποψηφιότητα και για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε δώσει τότε το κυβερνείο της Μασαχουσέτης, που εδρεύει στην Βοστόνη, εκεί που εκτελέστηκαν ο Σάκο και ο Βανσέτη, εντολή στη νομική υπηρεσία της πολιτείας να ασχοληθεί ενδελεχώς με την ανάγνωση των αρχείων της δίκης. Μία ομάδα λοιπόν νομικών έψαξε, ξεψάχνησε, ξεκοκάλισε τα αρχεία της δίκης και μετά από όλη αυτή την έρευνα μίλησαν για δικαστική πλάνη επιβεβαιώνοντας την αθωότητα των κατηγορουμένων. Δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του Σάκου και του Βανσέτη στην ιστορία για την οποία κατηγορήθηκαν. Μάλιστα, στις 23 Αυγούστου του 1977, ακριβώς 50 χρόνια μετά την εκτέλεση των Σάκο και Βανσέτη, η πολιτεία της Μασαχουσέτης κήρυξε την ημέρα αυτή, την 23 Αυγούστου, ως ημέρα μνήμης των Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βανσέτη. Έμεινε στην ιστορία αυτή η ιστορία και μάλιστα ο ιστορικός Howard Zinn, είπα τώρα τρεις απανοτές λέξεις, τρεις απανοτές φορές τη λέξη ιστορία, δεν πειράζει. Είπε λοιπόν ο Howard Zinn, πιστεύω ότι η σημασία της υπόθεσης των Σάκο και Βανσέτη βρίσκεται στο γεγονός ότι διεξήχθη αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ακόμα η χώρα ζούσε σε μια ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο πόλεμος. Ήταν μια ατμόσφαιρα στην οποία υπήρχε μια κυβέρνηση που κυνηγούσε ριζοσπάστες. Στην πραγματικότητα, η δίκη έγινε αμέσως μετά την Εθνική Μέρα Μνήμης. Η ημέρα εκείνη αποτελούσε την περίσταση για την επίδειξη πατριωτικού ζήλου και συγκεκριμένη περίπτωση μια συγκεκριμένη κουλτούρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οπότε το σημαντικό πράγμα, λέει ο Ζιν, στην υπόθεση αυτή, δεν ήταν στα αλήθεια το ζήτημα τη αθωότητα ή τη ενοχή των δύο. Κάτι που σίγουρα δεν επιλύθηκε με τη δίκη του και δεν ξέρω αν θα επιληθεί ποτέ. Το σημαντικότερο ήταν ότι αποκάλυψε τη φύση του δικαστικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα σύστημα δικαιοσύνης που πάντα υπήρξε άδικο για τους ξένους, άδικο για τους φτωχούς, άδικο για τους ριζοσπάστες και το οποίο γίνεται ιδιαίτερα σκληρό σε περιόδους πολέμου, σε περιόδους μιας στρατοκρατούμενης ατμόσφαιρας. Πάμε πίσω στα γεγονότα. 15 Απριλίου του 1920, 3 και 5 το απόγευμα. Χρηματαποστολή που αποτελούνταν από τον Ταμεία και το Φρουρό, έφευγε από το κτίριο της διοίκησης της βιομηχανίας υποδημάτων Slater & Morrell στο νότιο Μπρέιντρι της πολιτείας της Μασαχουσέτης, κρατώντας τα δύο κυβότια που είπαμε ότι είχαν περίπου 16.000 δολάρια. Πήγαιναν με τα κυβότια αυτά για να πληρώσουν τους εργάτες της βιομηχανίας. Καθώς βάδιζαν προς το εργοστάσιο, το οποίο βρισκόταν σε 200 μέτρα περίπου απόσταση από το κτίριο της διοίκησης, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν επί τόπου ο μεν φρουρός Αλεσάντρο Μπεραρντέλη με 4 σφαίρες, ο δε ταμείας Φρέντρικ Πάρμεντερ με 2 σφαίρες. Οι δύο άγνωστοι εκτελεστές άρπαξαν τα δύο κυβότια με τα χρήματα, ρίχνοντας ακόμη μερικούς πυροβολισμούς στον αέρα, επιβιβάστηκαν σε μία μαύρη Buick που εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή, υπήρχε λοιπόν και συνεργός, οδηγός, και εξαφανίστηκαν, σκορπίζοντας μάλιστα καρφιά στο δόστρωμα, προκειμένου να αποτρέψουν την καταδίωξή τους. Κινηματογραφική ιστορία, έτσι, και η εκτέλεση και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαφυγή και το όλο συμβάν, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι μου δίνει μια εικόνα προβοκάτσιας. Έτσι φαίνεται, όλη αυτή η οργάνωση και με τη μαύρη Buick και τα πολυτελή οχήματα και τον τρόπο με τον οποίο θέλησαν να αναχαιτήσουν την αστυνομία σε περίπτωση που προσπαθούσε να τους ακολουθήσει ή τουλάχιστον να έχουν αυτή τη δικαιολογία ότι οι δράστες, που μπορεί να μην ήταν οι δράστες πραγματικοί, προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το οποιοδήποτε κομμάτι που θα ξεκινούσε από τις αστυνομικές αρχές για να τους καταδιώξει. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Bridgewater έκρινε πως οι ληστές ήταν αναρχικοί της περιοχής, χωρίς να ξέρει, χωρίς να έχει δει, χωρίς να έχει δει κανένας και να έχει κατονομάσει κανένας τον Τσάκο και τον Βανσέτη. Έκαναν, λέει, την κλοπή προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους. Οι υποψίες βάρυναν περισσότερο τον γνωστότερο αναρχικό της περιοχής, τον Μάριο Μπόντα, τον οποίο κέθεσαν υπό παρακολούθηση. Όταν πληροφορήθηκαν ότι το αυτοκίνητο του Μπόντα βρισκόταν για επισκευή σε κάποιο τοπικό γκαράζ, την πάτησαν έτσι, το γύρισαν. Ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες του ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε ερχόταν να το παραλάβει θα έπρεπε να ειδοποιηθεί αμέσως. Δηλαδή σκέφτηκαν, λέει, το έχει πάει τώρα στον γκαράζ, μάλλον θέλει να το κρύψει. Είπε λοιπόν εκεί στο συνεργείο, όταν πλησιάζει οποιοδήποτε ή τον Μπόντα ή κάποιος συνεργός του για να παραλάβει το αυτοκίνητο, ειδοποιήστε μας. Μετά από λίγο, στις 5 του Μάη του 1920 λέγεται ότι πήγαν 4 άντρες να πάρουν το αυτοκίνητο και ότι η σύζυγος του ιδιοκτήτη του γκαράζ τηλεφώνησε στην αστυνομία, η οποία μετά από 4 ώρες περίπου συνέλαβε 4 άντρες. Ακούστε τώρα ιστορία. Οι δύο από τους 4 ήταν ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βανσέτη, οι οποίοι συνελήφθησαν στον Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Οι υπόλοιποι 2 συνελήφθησαν και αυτοί, αλλά ο Μεν Μπόντα κατάφερε να αποδράσει από το αστυνομικό τμήμα και να εξαφανιστεί. Πάει ο τρίτος συλληφθέντας. Ο δε Ρικάρντο Ορτσιάνι προσκόμισε αποδείξεις ότι την ημέρα και την ώρα της ληστείας ήταν στη δουλειά του και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Φραν Κάτσμαν. Έμειναν λοιπόν ο Σάκο και ο Βαντσέτη, είχαν στα χέρια τους δύο αναρχικούς, είχαν στα χέρια τους δύο εργάτες οι οποίοι ξεσήκωναν τον κόσμο και συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, γιατί πράγματι οι συνθήκες εργασίας ήταν τότε αδίστακτες από την εργοδοσία, αδυσόπιτες για τον εργάτη, για τους εργάτες, και καταλήξαμε στη σύλληψή τους μετά από εντολή του εισαγγελέα. Τώρα, ακούμε πάλι την μπαλάντα του Σάκο και Βανσέτη, τραγουδισμένη όμως από τον Woody Guthrie, μια φοβερή μορφή, γιατί έχει βγάλει ολόκληρο δίσκο που είναι αφιερωμένο στο Σάκο και τον Βανσέτη. Μαζί του ερμηνεύει και ο David Rovnix. Είναι χαρακτηριστική η φωνή του, του Woody Guthrie, είναι φωνή έτσι αμερικάνικη από τις κεντρικές, κεντροδυτικές πολιτείες και νομίζω αξίζει να δώσουμε λίγο σημασία σε αυτό.
Say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco was a family man. Sacco's wife three children had. Vanzetti was a dreaming man. Book was always in his hand. Sacco made his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti worked both day and night, taught the people how to fight. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time. Left me here to sing this song. Were shot in the shoe factory on the streets of old Braintree. I'll tell you the prosecutors' names: Catman, Adams, Williams, Kane. Them and the judge were the best of friends. Did more tricks than circus clowns. The judge, he told his friends around, gonna put them rebels down. Anarchist Bastards was the name. The judge, he gave these two fine men. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco docked in 98. Slept upon a dirty street. Taught the people how to organize. Now in the electric chair he dies. All us people ought to be like Sacco and Vanzetti. Every day find ways to fight on the people's side for workers' rights. Two good men's a long time. Sacco and Vanzetti are gone. two good men's a long time gone, left me here to sing this song.
Πάμε πίσω στις 11 Σεπτέμβρη του 1920, τότε ξεκινάει με απόφαση του εισαγγελέα η δίκη. Ήταν ο εισαγγελέας των επαρχιών Norfolk και Plymouth της Μασαχουσέτης, ο Frank Κάτσμαν, και αυτού ο ρόλος έχει χαρακτηριστεί μετά από πολλά χρόνια ως πολύ ύποπτος. 5 μέρες αργότερα, στις 16 Σεπτέμβρη του 20, πραγματοποιείται μια μεγάλη βομβιστική επίθεση στην Νέα Υόρκη, στη Wall Street, όπου εκεί σκοτώνονται 38 πολίτες και τραυματίζονται 200. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη στον Μάριο Μπόντα, τον υποτιθέμενο συνεργό των Σάκο και Βανσέτη, για την παραπομπή σε δίκη των δύο συντρόφων του. Δηλαδή έγινε η επίθεση ως αντίπεινα γιατί 5 μέρες νωρίτερα είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ο Σάκο και ο Βανσέτη. Ωστόσο οι ένοχοι δεν βρέθηκαν ποτέ, και άλλη μια ιστορία που και αυτή χαρακτηρίστηκε ως πιθανή περίεργη ιστορία, έμεινε στα χαρτιά, δεν βρέθηκε ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Πάμε να δούμε τους δύο αυτούς λοιπόν Ιταλούς μετανάστες, να δούμε τα στοιχεία τους, να δούμε ποιοι ήταν. Ο Νίκολα Σάκο γεννήθηκε στο Τόρε Ματζόρε της Απουλίας στις 28 Απριλίου του 1891, το τρίτο από 17 παιδιά, μια σχετικά εύπορης οικογένειας ελαιοπαραγωγών. Σε ηλικία 14 ετών σταμάτησε το σχολείο προκειμένου να δουλέψει στα κτήματα του πατέρα του, και δύο χρόνια αργότερα το 1908, μόλις 16 ετών, έφυγε μετανάστης για τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του Σαμπίνο. Αρχικά δούλεψε ως ανδίκευτος εργάτης σε δουλειές του ποδαριού και το 1909, και αφού ο αδερφός του επέστρεψε στην Ιταλία, ξεκίνησε τη μαθητεία του ως τσαγκάρης, δουλεύοντας στο εργοστάσιο παπουτσιών Milford Shoe Company, όπου και έγινε η επίθεση. Έτσι. Εκεί εργαζόταν όταν έγινε η επίθεση. Το 1912 παντρεύτηκε την επίσης ιταλικής καταγωγής Ρόζα Τζαμπέλη, μετανάστρια και αυτή, έτσι, και γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί, λίγο αργότερα, ο Ντάντε, ενώ το δεύτερο παιδί γεννήθηκε από την σύζυγό του το 1920, όταν ήταν ήδη προφυλακισμένος ο Σάκο, ένα κορίτσι που πήρε το όνομα Ινέζ. Από το 1912 και μετά αρχίζει να αναπτύσσει ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση, για τη ζωή των εργατών, των φτωχών ανθρώπων γενικά, μέσα στο σύστημα, το αδιφάγο σύστημα το καπιταλιστικό, όταν και συμμετείχε αρχικά σε μια επιτροπή βοήθειας και συμπαράστασης στον συμπατριώτη του μετανάστη Αρτούρο Τζοβαντίνι, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αυτός παράλληλα σε ένα ίδιο επίπεδο όπως κατηγορήθηκε αργότερα και ο Σάκο μαζί με τον Βαντσέτη, σε μια ιστορία με ένα σαθρό κατηγορητήριο για μια υπόθεση που τελικά ποτέ δεν μαθεύτηκε τι ακριβώς έγινε. Γνωρίστηκε λοιπόν τότε με την αναρχική αυτή ομάδα και το 2013 έγινε μέλος της ομάδας Circolo di Studi Sociali, κύκλος κοινωνικών μελετών, και συνδρομητής στην αναρχική εφημερίδα Ανατρεπτικά Χρονικά. Την έβγαζε τότε ο επίσης αναρχικός Ιταλός Λουίτζι Γκαλεάνι. Με τον Βαντσέτη γνωρίστηκαν το 2017, το Μάη, και μαζί κάποια στιγμή έφυγαν και πήγαν στο Μεξικό γιατί ήθελαν να αποφύγουν τη στράτευση που ετοίμασε τότε η κυβέρνηση, μια αποστολή στην Ευρώπη για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στο Μεξικό λοιπόν, όπου διέφυγαν Σάκο και Βαντσέτη, έγιναν κολλητοί, έγιναν κλειστοί φίλοι, και ο Βαντσέτη άλλαξε το όνομά του, έβαλε ένα ψευδώνυμο, Μοσκατομέλη, έτσι λεγότανε, ήταν ουσιαστικά το επίθετο της μητέρας του. Με αυτό το επώνυμο, με αυτό το ψευδώνυμο μάλλον, έγινε γνωστός και στους αναρχικούς κύκλους. Το 17 επέστρεψαν στην Αμερική και οι δύο και πήρε την οικογένειά του που τον περίμενε πίσω στην Αμερική για να εγκατασταθούν όλοι στο Στόουτον της Μασαχουσέτης, όπου και έπιασε δουλειά, όπως είπαμε, στο Kelly Shoe Factory, στο εργοστάσιο υποδηματοποιίας, το μεγάλο αυτό τσαγκαράδικο. Ο Βαντσέτη από την άλλη γεννήθηκε στις 11 Ιούνιου του 1888 στο χωριό Βιλαφαλέτο του Πεδεμοντίου. Ήταν ο πρώτος από 4 παιδιά, μικρότερη οικογένεια εδώ, έτσι. Ο πατέρας του είχε χωράφια και ένα καφενείο στην περιοχή. Του άρεσε πολύ το σχολείο του Βαντσέτη, σε αντίθετη άποψη που είχε γι' αυτό ο Σάκο. Στα 13 του, ο πατέρας του τον ανάγκασε να σταματήσει το σχολείο για να μπορέσει να δουλέψει και να συνεισφέρει στην οικογένεια. Δούλεψε σε ένα τοπικό ζαχαροπλαστείο, βοηθό ζαχαροπλάστη. Το έκανε για 7 χρόνια. Το είχε καημό που σταμάτησε το σχολείο. Έτσι. Αναγκάστηκε το 1907, έπαθε πλευρίτιδα. Είχε τεράστιο πρόβλημα και αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά. Και σε αυτό το κομμάτι εκεί της ανάρρωσης άρχισε να διαβάζει πολλά βιβλία, καθότι ήταν έτσι, του άρεσε πολύ και η ιστορία και του άρεσε πολύ να μαθαίνει και γύρω από την πολιτική, που βρισκόταν σε μια πολύ πολύ περίεργη και έντονη φάση σε εκείνη την περίοδο. Κυρίως φιλοσοφικά βιβλία διάβασε, και εκείνο που τον συγκλώνησε και του άλλαξε τη ζωή ήταν ο θάνατος της μητέρας του από καρκίνο. Ήταν ιδιαίτερα δεμένος με την μητέρα του και πήρε την απόφαση, παρά το ότι δεν το ήθελε ο πατέρας του, να σηκωθεί να φύγει και να πάει στην Αμερική, όπου ήδη υπήρχε ένας αδερφός του θείου του, ένας αδερφός του πατέρα του, ένας θείος του. Έφτασε στη Νέα Υόρκη και στα χρόνια της φυλακής έγραψε και ένα βιβλίο για το πώς έφτασε στην Αμερική, το οποίο και έβαλε τίτλο σε αυτό «Η ιστορία μιας προλεταριακής ζωής». Πόσο καλά θυμάμαι που στάθηκα στο Μπάτβερι, στα νότια της Νέας Υόρκης, μόλις είχα φτάσει, με τα λιγαστά μου υπάρχοντα και ρούχα και ελάχιστα χρήματα. Μέχρι χθες ήμουνα με ανθρώπους που με καταλάβαιναν. Σήμερα το πρωί, σαν να είχα ξυπνήσει σε μια χώρα που η γλώσσα μου, το νόημά της, σήμαινε για τον ντόπιο ότι ακριβώς σήμαινε και η αξιολείπητη κραυγή ενός κουτού ζώου. Πού να πήγαινα, τι να έκανα. Εδώ ήταν η γη της επαγγελίας. Ο υπερσιδηρόδρομος με προσπερνούσε θορυβωδώς χωρίς απάντηση. Οι άμαξες και τα τρόλεϊ τρέχαν από δίπλα μου ανέμελα, χωρίς να μου δίνουν σημασία. Πήγα στο Μέριντεν του Connecticut και δούλεψα στα λατομεία, στην πιο δύσκολη ανειδίκευτη εργασία. Ζούσα όμως με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ήταν το σκανί και οι δύο, και δοκίμασα πολλές φορές μαζί τους όμορφες στιγμές χαράς, μαθαίνοντας την όμορφη τοσκανική διάλεκτο. Σε όλα αυτά τα χρόνια μου στο Springfield και το Meriden δεν έμαθα μόνο τοσκανικά. Έμαθα να αγαπώ και να συμπάσχω με όλους εκείνους που, όπως και εγώ, ήταν έτοιμοι να δεχτούν το αθλειότερο κομμάτι της ζωής, έναν μισθό για πέταμα, για να κρατηθούν σώοι, ψυχήτε και σώματι. Έμαθα πως η ταξική συνείδηση δεν ήταν φράση που εφήβραν οι προπαγανδιστές, μα δύναμη πραγματική και ζωτική, και πως όσοι νιώθαμε τη σημασία της δεν ήμασταν χαμένα κορμιά, μα ανθρώπινα όντα. Γράφει λοιπόν στα απομνημονεύματα της μετανάστευσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπαρτολομέο Βανσέτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον θρυλικό Ζορζ Μουστακή, La Marche de Sacco Vansetti. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από το 1979, το γνωστό τραγούδι που έχουμε ακούσει και από την Joan Baez, το Here's to You, Nicola Ebert. Λοιπόν, εντάξει, τώρα εδώ, επειδή είναι διαδραστική πραγματικά η εκπομπή, συζητάγαμε με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τα τραγούδια και όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Είμαστε περίπου της ίδιας γενιάς, μάλλον εγώ με ψιλοκομμάτι λίγο μεγαλύτερος, τέλος πάντων. Και μου λέει, βάλε να ακούσεις Νάνα Μούσκουρη και Μουβρίνη, συγγνώμη, οι οποίοι είναι σικελοί, μου είπε, σικελοί, έτσι. Είναι πραγματικά εκπληκτική η εκτέλεση του τραγουδιού αυτού. Αξίζει, πάμε να το ακούσουμε τώρα όπως είμαστε. Λοιπόν, είναι ζωντανή ηχογράφηση από το 1997, είναι η Νάνα Μούσχουρη μαζί με τους Μουβρίνη, οι οποίοι, εκ παρατομής είπαμε ότι είναι από τη Σικελία, είναι Κορσικανοί. Έτσι, να το διορθώσουμε αυτό για να μην υπάρχουν έτσι λαθάκια και παραλήψεις. Και πάμε να δούμε στα της δίκης τώρα. Τι έγινε? Οι ένορκοι είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής στοιχεία. Ξαφνικά βρέθηκαν 7 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αναγνώρισαν θετικά τον Νίκολα Σάκο ως το άτομο που τον είδα να περιφέρεται στην περιοχή της ληστείας την ώρα που περίπου διαπράχθηκε. 7 μάρτυρες βρέθηκαν. Έτσι, 4 μάρτυρες ισχυρίστηκαν το ίδιο και για τον Βανσέτη. Υπήρχαν τα ευρήματα της βαλιστικής έρευνας, όπου λέγεται ότι η μία σφαίρα, νούμερο 3, ήταν από όπλο το οποίο κατήχε ο Σάκο. Τώρα αυτά ξέρετε έτσι, σε μια υπόθεση που είναι τελείως φτιαγμένη με δόλο, φυτεύονται κιόλας τα στοιχεία. Βρέθηκε λοιπόν το πιστόλι στην κατοχή του Βανσέτη κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, λένε, έτσι, και θεωρήθηκε από την αρχή ότι ανήκε στο φρουρό που σκότωσαν κατά τη διάρκεια της ληστείας. Δηλαδή ότι είχε πάρει το όπλο αυτό από το φρουρό, προσέξτε φύτεμα τώρα, και το είχε πάνω του την ώρα που τον έπιασαν ο Βανσέτη. Έκανε βόλτες και είχε το πιστόλι με το οποίο δολοφόνησε τον φρουρό. Και αυτό ήταν ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έπρεπε να ελέγξουν πλέον οι ένορκοι ως σημείο του κατηγορητηρίου. Άλλα ευρήματα. Το καπέλο του Νίκολα Σάκο, λέει, βρέθηκε μια τραγιάσκα κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Ήταν περίπου όμοια αυτή η τραγιάσκα, όχι η ίδια δηλαδή, δεν υπήρχε τότε DNA κλπ. Να μπορούσες να αποδείξεις ότι ήταν η τραγιάσκα του Σάκο, αλλά ήταν η ίδια τραγιάσκα. Φανταστείτε τώρα πόσοι εργάτες εκεί στην περιοχή φορούσαν τραγιάσκες εκείνη την περίοδο. Αλλά όχι, εκείνη ήταν του Σάκο που βρέθηκε και ήταν ένα από τα πιστήρια για την υπόθεση. Άλλο ένα στοιχείο που βόλεψε πάρα πολύ, που ενδεχομένως και αυτό σε μια ιστορία δόλου θα έγινε με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη έτσι, τακτική, έλειπε από τη δουλειά του ο Σάκος. 15 Απριλίου του 1920 είχε πάρει άδεια και μάλιστα είχε θεωρήσει και το διαβατήριό του που ήταν ιταλικό, πήγε εκείνη την ημέρα που είχε πάρει ρεπό, πέρασε από την πρεσβεία για να θεωρήσει το διαβατήριό του για να μπορέσει να επισκεφτεί τους γονείς του και το χαρακτήρισαν αυτό και ένα στοιχείο μιας κίνησης διαφυγής, δηλαδή ότι έκανε τη δολοφονία, είχε φτιάξει και το διαβατήριο να σηκωθεί να φύγει μετά να την κοπανίσει για την Ιταλία. Δείτε πώς δένει τώρα όλη αυτή η υπόθεση. Και μετά έρχεται η όλη ιστορία να δέσει με όλες αυτές τις κατηγορίες που δεν είναι καμία ουσιαστική κατηγορία. 14 Ιουλίου του 1920 οι ένορκοι αποφάνθηκαν υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και αποφασίζουν τη θανατική ποινή. Ωστόσο, ξεκινάει ένα μπαράζ αιτήσεων γιατί υπήρχε μεγάλη κακοδικία, ήταν εμφανές δηλαδή και το συζήταγε και όλος ο νομικός κόσμος και κυρίως λέγεται ότι ήταν μεγάλη έλλειψη αμεροληψίας από τον προεδρεύοντα των ενόρκων, τον κύριο Ρίπλεϊ. Τι λέγαν τώρα στις αιτήσεις αυτές για να ακυρωθεί η δίκη? Ότι είχαν καλέσει ως μάρτυρα έναν καταδικασμένο για κλοπές τον Ιούλιο του 1922. Ότι άλλαξε η κατάθεση αυτοπτών μαρτύρων το Σεπτέμβριο του 1922 και ότι η ένορκη βεβαίωση των εμπειρογνωμόνων που υπήρχε αλλοιώθηκε από τον εισαγγελέα και έγινε όλη αυτή η ιστορία σχετικά με τη βαλιστική έρευνα τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 1923. Δηλαδή άλλαξε όλο το κομμάτι της βεβαίωσης των εμπειρογνωμόνων από τον εισαγγελέα για να πατήσει στο τι ήθελαν τελικά να αποφανθεί το δικαστήριο. Ο δικαστής, παρότι υπήρχαν αυτές οι τρεις συγκεκριμένες αιτήσεις για να ανατραπεί το αποτέλεσμα, έτσι, ή τουλάχιστον να γλιτώσουν τη θανατική ποινή και να μετατραπεί σε ισόβια δεσμά ή οτιδήποτε άλλο, δεν δέχτηκε καμία από τις αιτήσεις αυτές που σας λέμε και ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε καμία βασιμότητα σε αυτή την ιστορία. Ακούστε όμως τι γίνεται. Το Νοέμβριο του 25 έρχεται μια μαρτυρία η οποία θα μπορούσε ριζικά να αλλάξει τη μοίρα των δύο καταδικασμένων. Ο Τσελεντίνο Μεντέιρο, προφυλακισμένος για κλοπές στη φυλακή του Ντένταμ, όπως και ο Σάκο, στέλνει ιδιόχειρο σημείωμα στον Σάκο που παραδέχεται ότι τη ληστεία και τις δολοφονίες των δύο υπαλλήλων την έκανε η συμμορία του Μορέλη και όχι αυτός, και ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ο ίδιος ο Μεντέιρο και οδηγούσε και δεν ήταν ο Βανσέτη στο αυτοκίνητο. Λέει δηλαδή, εδώ υπάρχει και το εξής γεγονός. Ο Σάκο και ο Βανσέτη δεν ήταν μαζί την ίδια μέρα. Και δεν ήξερε ο ένας, δηλαδή τους είχαν βάλει τον ένα να υποπτεύεται τον άλλο. Χωρίς να σημαίνει ότι ποτέ χάθηκε η πίστη που είχε ο ένας προς τον άλλον, αλλά ήθελαν να στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Και λέει τώρα ο Μορέλη, αυτός που ισχυρίζεται ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο της ληστείας, ότι εγώ την έκανα, ο οδηγός δεν ήταν ο Βανσέτη και φυσικά δεν ήσουν και εσύ αφού ήμουν εγώ εκεί. Ο δικαστής Θάγερ απορρίπτηκε αυτή την αίτηση θεωρώντας τον Μεντέιρο αναξιόπιστο μάρτυρα και την ομολογία του ψεύτικη. Το μόνο που είχε πλέον να κάνει η υπερασπιστική ομάδα των Σάκο και Βανσέτη να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Μασαχουσέτης, η οποία προσφυγή αυτή απορρίπτεται τον Απρίλιο του 1927 και μένει πριν εκτελεστεί πλέον η θανατική ποινή, η καλή διάθεση, όπως είναι η νομοθεσία των ΗΠΑ, του κυβερνήτη της Μασαχουσέτης να ακυρώσει τη διαδικασία. Τον Άλβαν Φούλερ τότε είχε κυβερνήτη η Μασαχουσέτη, ο οποίος επισκέπτεται και συνομιλεί με τους δύο μελοθάνατους και διορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης της υπόθεσης, στην οποία συμμετέχουν μάλιστα και δύο καθηγητές πανεπιστημίου. Οι δύο ήταν από τους τρεις και ο τρίτος ήταν νομικός, για να μελετήσουν και να αποφανθούν τι ακριβώς συνέβη. Το πόρισμα της επιτροπής τον Απρίλιο του 1927 είναι καταδικαστικό. Και έτσι ο κυβερνήτης αρνείται να δώσει χάρη και η απόφαση εκτελείται στις 23 Αυγούστου του 1927.
Say there, did you hear the news? Psycho worked at trimming shoes. Van said he was a peddling man, pushed his fish cart with his hand. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Psycho and Van Zetti are gone. They left me here to sing this song. Psycho's born across the sea, somewhere over in Italy. Vanzetti born, appearance fine, drank the best Italian wine. Psycho sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Psycho's wife, three children had. Psycho was a family man. Vanzetti was a dreaming man. His book was always in his hands. Psycho earned his bread and butter being the factory's best shoe cutter. Vanzetti spoke both day and night, told the workers how to fight. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name, Katzman, Adams, Williams, Kane. The judge and lawyer strutted down, they done more tricks than circus clowns. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Vanzetti docked in 1908, slept along the dirty street. Told the workers organizing on the electric chair he dies. All you people ought to be like me and work like Psycho and Vanzetti and every day find ways to fight on the union side for the workers' rights. Well, I ain't got time to tell this tale. The Dixon Bulls are on my trail, but I'll remember these two good men that died to show me how to live. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. All you people in Swasso's Lane, sing this song and sing it plain. All you folks that's coming along, jump in with me and sing this song. It's two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Two good men a long time gone. Left me here to sing this song.
Λοιπόν, μετά την απόφαση του δικαστή στην Ιταλία εμφανίζονται οι πρώτες διαμαρτυρίες, ενώ η Ένωση Συνδικάτων της Ρώμης απευθύνει τον Αύγουστο του 1921, επιστολή διαμαρτυρίας στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Warren Harding, Το Σεπτέμβριο του 2021 τα γαλλικά εργατικά σωματεία ιδρύουν την Κεντρική Επιτροπή Συμπαράστασης και προσφέρουν οικονομική και υλική και ηθική βοήθεια στους δύο κρατούμενους. Στις 24 Οκτώβρη οργανώνεται στο Παρίσι μεγάλη διαδήλωση μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, στην οποία κινητοποιούνται 10.000 αστυνομικοί και 18.000 στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν το πλήθος που διαμαρτύρεται. Την εκστρατεία ανατροπής της δικαστικής απόφασης που σχεδίασε η νομική ομάδα των Σάκο και Βανσέτη υποστήριξε ένα διεθνές κίνημα αλληλεγγύης με πρωτοπόρους διανοούμενους της εποχής και μάλιστα το Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια του 4ου συνεδρίου της Κομμουνιστική Διεθνής, κάλεσε όλα τα μέλη της να δημιουργήσουν κατά τόπους επιτροπές βοήθειας ώστε να υποστηρίξουν υλικά και ηθικά όλους τους αγωνιζόμενους για τα εργατικά δικαιώματα. Η επίθεση του καπιταλισμού σε όλες τις αστικές χώρες οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των κομμουνιστών και των ακομμάτιστων εργατών που αγωνίζονται εναντίον του καπιταλισμού και στενάζουν στα μπουντρούμια. Το 4ο συνέδριο ζητάει από όλα τα κομμουνιστικά κόμματα να δημιουργήσουν μια οργάνωση που σκοπό θα έχει να βοηθήσει υλικά και ηθικά τους φυλακισμένους του καπιταλισμού και χαιρετίζει την πρωτοβουλία των οργανώσεων των παλιών Ρώσων Μπολσεβίκων που άρχισαν να δημιουργούν μια διεθνή ένωση τέτοιου είδους οργανώσεων. Αλλά και διανοούμενοι της εποχής όπως ο Άινστάιν, ο Τζορτζ Μπερνάρντ Σο, ο Τζορτζ Ουέλς έστειλαν επιστολές τότε στον κυβερνήτη Φούλερ ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Μετά από 6 χρόνια σε ξεχωριστές φυλακές, Σάκο και Βαντσέτη συναντιούνται και πάλι στις φυλακές Charlestown στην Βοστόνη, ο χώρος όπου είχε καθοριστεί να γίνει εκτέλεση στις 22 Αυγούστου. Η πόλη του Charlestown θύμιζε κατεχόμενη από στρατό πόλη, αφού αναπτύσσονται χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες υπό τον φόβο επεισοδίων. Την ημέρα της εκτέλεσης, 70.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Οι δύο καταδικασμένοι θανατώθηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα το τελευταίο λεπτό της τελευταίας ώρας της 23ης Αυγούστου 1927. Σάκο και Βαντσέτη. Αθάνατοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Διονυσόπουλου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Θα σας αποχωρήσουμε με ένα τραγούδι του Woody Guthrie, Welcome to Heaven, όπου πλέον υποδέχεται τον Σάκο και τον Βαντσέτη στον Παράδεισο, και θα ήθελα προσωπικά να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στον πατέρα μου, ο οποίος ετοίμαζε ένα ρεπορτάζ πριν από 30 χρόνια, πριν φύγει από τη ζωή στη Νέα Υόρκη, με πολλά δημοσιεύματα από τους New York Times και εφημερίδες. Είχε συλλέξει ένα πάκο, τον έχω ακόμα τώρα, προσπαθώντας να φτιάξει μια μεγάλη έρευνα για τον Σάκο και Βαντσέτη. Δεν πρόλαβε. Πρόλαβα εγώ. Να είστε καλά.